мерч, бауырым, көсімдегі жауырым. Батыста рэп бар, бірақ ол сен емес, ол ДМХ, ДМХ-ға құрмет.
Қазақ рэпінің президенті, ол Шохан.
Ал батыстан бір екеуіңді мүмкін мен өзімнің парламентім алатын шығармын. Ал смерч мен туалетін жуатын.
Жеген бір ақылды батыс жақта рэпір бар. Қазақ рэпін бүкіл елге атағы үшін таратар. Бірақ оған жетіспейді кейбір кезде бір нәрсе. Сорып алақ шыдай алмай көріп қалса өзіше. Қазақша рэптің ханы Шыңғыс дегенді ол көралмай. Жазып жатыр әңгімесін өз үшін мен тыналмай. Рэптің президенті Шохан десем не дейсің? Әрине өзің жауып алып шайтан сияқты не дейсің? Доллар атқа айналдырам сенің жалған рэпіңді. Керек болса шешіп тұрып бейтерермін көкіңді. Сенің жатқандарыңды ұмытады адамдар. Сенің күшің жете алмайды Шымкент ұлы Шоханға. Батыс рэптің отаны ма, смеш ортаның отағы ма? Өзін өзі мақтау менің сөзі бітіп тоқтады ма? Барсайшы қосы көген ағыз малдар отарына. Қосылсаң жарысады соғыс елдер қатарына. Рэптің сенің ойлы екен, кейбіреуді ойы біткен. Бірақ саған мың жетпейді май орнында қара көтен. Смеш дегенді тауып апсың, басқа атты таба алмасың. Тілмен жаққа сүйенгенше ауылға барып басып бақ. Қазақ рэптің ханы Шыңғыс президенті мен болам. Барлық тақты біз аламыз, орын жетпес саған балам. Сақырлаған тістеріңді сындырам. Сізбенен іздемегін одан кейін өзгін әңгі өзгеден. Рэп отаны батыс емес бүкіл біздің Қазақстан. Мақтанышпен сөз жазасың батыр болып алыстан. Рэпер болсаң рэпер шай сөздеріңді дұрыстап. Сасы берме батыс жақтан сасып кеткен сарымсақ. Дис дис бар смерчке тиіс. Оның терісі ки және шекесінде мүйіз. Ал дис дис бар смерчке тиіс. Оның терісі ки және шекесінде мүйіз.
Жігіттер, жігіттер мен қыздар. Го! Жігіттер мен қыздар, қазақ рэпінің құйрығы кім?
Смерч!
Қазақ рэпінің құйрығы кім?
Смерч!